Dnes na vaše dotazy bude odpovídat doktor František Zahrádka. Dobrý den.
Krásné pondělní ráno.
Tak nám je už volejte na linku 221 554 222 nebo pošlete SMSku na 605 55 a 48. A protože už se tak děje, pane doktore, tak já bych začala rovnou klást dotazy.
Klaďte, třeba si zlepšíme náladu ve vztahu k tomu počasí.
Ano, ano, určitě. Začínáme s kocourky. Jo. Prosím, kdy je možné kastrovat kocourka? Je to britka s rodokmenem. A prosím, jak zmírnit zápach? Každý den měním písek, vytírám a tak dále.
Ono mi to trošku nahrává tomu. Standardně na otázku v ordinaci, kdy kastrovat, mám takový příměr, že je vhodné, jakmile se sousedi zeptají, jestli nechováte kočku. To je ten správný okamžik, protože jsou to určité momenty, které my sami nevnímáme, ale pokud už si to chovatelka uvědomuje, tak si myslím, že je ten správný čas. Ono jednoznačně se nedá říct, kdy je ideální věk. Standardně obecně platí teda, že čím později, tím lépe z hlediska možných vzniků těch kočičích problémů, ať jsou ty urologické syndromy a podobně. Nicméně, pokud je tam ta záležitost, kdy se začne projevovat jako samec, to znamená, že škrábe, obstříkává, mňouká, má tendence dělat neplechu, tak si myslím, že je ten správný čas. Třeba ty americké trendy jsou takové, že se kastruje už ve 3 měsících, aniž se vůbec projeví. Nicméně ten český alibismus je trošku posunutý někam jinam. Takže na tu otázku, jak to odstranit, dá se předpokládat, že i ten zápach a ty problémy se výrazně
takže
zlepší.
To souvisí tedy s tou kastrací.
Souvisí samozřejmě s tím typickým samcem. To máte jako pubertálního kluka, který určitě ve společnosti po baseballu nepůjde s dívkou, aniž by se nějakým způsobem, ale je to úplně naprosto normální.
Děkuji, mám doma pubertálního kluka.
No, tak vidím, o čem mluvím.
Tak jste mě teď pobavil. Máme také už, zdá se, první telefonický dotaz, takže vítáme ve vysílání prvního dnešního posluchače. Přejeme vám dobrý den a můžete se ptát?
Dobrý den.
Dobrý
tady
den.
Tady vaše posluchačka a já bych se pana doktora chtěla zeptat. Mladý mají ročního francouzského buldočka.
Ano.
A nemá se stoupnutý jedno varle.
Ano.
Je nutná operace nebo ne?
Hele, příroda věděla, proč nám to dala do pytle. Proč to dala od těla. Jo, ne, opravdu, ta teplota uvnitř toho těla samozřejmě pro ty orgány, které mají nějakou hormonální aktivitu, potřebují svoji ideální teplotu. V každém případě, pokud už došlo do končení růstu, a vy hovoříte o tom jednom roce, podotýkám, to je můj názor. Takový ten laický, jako budu hlídat, až se objeví, už bývá vždycky pozdě. Doporučujeme v rámci prevence to varle v každém případě odstranit. Jednak je to teda dědičně vázané, to znamená, že se předává na populaci, kdyby měl štěňata, dá se předpokládat, že i u nich se mohou objevit u toho samčího pohlaví. A druhá věc. No a druhá věc je ta, že krom toho, že je nefunkční, tak je akorát časovanou bombou. V každém případě pryč. A když ten jedinec je zdravý, tak i ta rekonvalescence, než když už je nějaký problém, je daleko lepší. Takže ode mě jednoznačná odpověď, varle ven.
Dobře.
Tak děkujeme za váš dotaz.
Děkuju.
Mějte se.
Mladá chce a zeťák nechce.
Tak no, my chlapi to máme trošku takový, ano, my jsme takový citliví, ale hele, s veškerou ješitností, pokud bych ho měl v břiše a nešlo dolů, asi bych řešil tu záležitost ven.
Veterinární poradna s doktorem Františkem Zahrádkou pokračuje. Můžete nám volat na linku 221 554 222 nebo poslat SMS dotazy. Mám tady další SMS dotaz, takže cituji. Chtěla bych se zeptat, máme doma křížence, pravděpodobně buldočka a špice. Podle majitele pes má asi 4,5 měsíce,
ano.
Krmený granulemi a konzervami pro štěňata.
Ano.
A zdá se nám, že se hodně vytáhnul, ale zároveň i hodně zhubnul. Co s tím odčervený je?
Já si myslím, že vzhledem k tomu, že to není jednoplemenný jedinec a další věc 4,5 měsíce, to začínáme na té bázi té puberty. Do toho roku každý týden ten pes bude vypadat jinak. Jednou bude mít pocit, že má velkou hlavu, malý nohy nebo nízký nohy, pak krátký tělo, vysoký, hubený, tlustý. Je to naprosto normální. To jsou ty vlastně růstový a hormonální procesy, kterýma to každé tělo musí proběhnout. Pokavať žere, má radost, tak s tím, že na sousedě pomluvají, že mu nedáme nažrat, nebo v úvozovkách, že si myslí, že je ošklivý, je jejich problém. Protože já to z hlediska těch informací, které mám, si myslím, že je to naprosto normální. Jo? Samá ruka, samá noha, je to typické do ukončení toho růstu.
Dobře, děkuji. Další dotaz je telefonický, tak vás vítáme mezi námi ve vysílání. Dobrý den.
Haló, dobrý den,
ano,
můžu?
Povídejte,
dobrý den.
Ptejte se.
Prosím vás. Chtěla bych se zeptat pana doktora, našli jsme 2 koťata.
Ano.
Kam s ním? My bychom si ještě nechali, jsme důchodci, takže vykastrovat, to je pro nás velká položka.
Mhm.
Takže buď si necháme, jestli nám někdo zaplatí kastraci, nějaký ten spolek, ale nevíme co, proč, nač, jak.
Mm-hmm. Takže co se týče té cesty, pokud uvažujete o tom, že byste si ty koťata nechali, určitě se obrátit na nějaký spolek, aby vám vyšel stříc. Nevím, jestli jsou to kočky nebo koťata, teda kocouři, pardon.
Koťata, koťátka malinký, kočička.
Kocourek a kočička. Tak věc je ta, že kocour vám koťata nikdy nepřinese, to je jedna věc, takže tam s tou kastrací můžete teoreticky počkat z hlediska té chirurgické záležitosti. A co se týče té kočičky, tam samozřejmě od určitého věku, říkám, buď to teda co nejdřív se domluvit s tím spolkem, anebo se domluvit s veterinářem, existuje perorální antikoncepce, která nemyslím si, že je finančně tak náročná. A do určitý způsob řešení, neříkám, že úplně ideální, ale jako určité způsob řešení bych to klidně taky volil. Uhum. Takže pokud se setkáte s tím, znevolí, aby vám někdo vyšel vstříc, aby si koťata vzal a pomohl vám a zůstali vám, tak bych to určitě řešil tou cestou, kterou máte naplánovanou. A držím hodně palců.
Také?
Ano, děkuju.
Mějte se hezký den. Naslyšenou. Ještě jeden dotaz SMSky. Přiznám se, že mě docela překvapil. Uhum. Dobrý den, náš švýcarský ovčák snědl jednu kuličku hroznového vína.
Ano.
Víme, že je toxické, ale je to taky v tomto množství, co máme dělat?
Pardon, já se omlouvám, že to vyluzuje úsměv na obličeji.
No mě taky právě.
Jednak předpokládám, že se tazatel ptá po té, co to zjistil a je to nějaká doba od té doby, co se to stalo. Takže jasná odpověď. V této dávce to toxické není, protože by sdělil v příběhu, pes sežral jednu kuličku a nemáme ho. Jo, co se týče toho hroznového vína, ano, standardně se nedoporučuje, protože jsou tam nějaké toxické fitoncidy, které jsou schopné zvířatům poškodit ledviny. Nicméně tohleto množství je to stejné podle mě jako s paňákem. Já když si jednou za čas dám paňáka, který se nedoporučuje a může být toxický, tak mi to taky nepoloží. Hmm. Za předpokladu, že nebudu chlastat každý den velké množství. To samé se týká toho hroznového vína. Protože ono neexistuje v přírodě látka, která by nebyla schopná fungovat jako jed. Ono záleží jenom na množství, způsobu a čase, kdy to aplikujeme nebo frekvenci. Takže co se týče toho hroznového vína, pokud chovatel tímto způsobem přistupuje, doporučuji nekrmit hroznovým vínem, nicméně s jednou kuličkou hroznového vína bych si hlavu nelámal.
Tak ještě jeden podobný dotaz.
Ano.
Máme psa Labrador, sežral v přepočtu asi 20 ml Nurofenu pro děti. Může mu takové množství uškodit?
S tou ibuprofenovou složkou samozřejmě opět odpověď. Předpokládám, pokud se neobjevil žádný problém, neuškodil. Zase u těch léků je to trošku složitější. Ta nurofenová složka obsahuje ibuprofenovou složku, která pro psy standardně je velmi toxická. Takže říkám, ideální tenhle ten stav není, pokud možno vytvořit podmínky, aby se k tomu nedostal. A pokud se do nějakých 72 hodin neobjevily ty příznaky, které náleží vlastně té ibuprofenové složce, jako je krvácení, malátnost, apatie, krvavý průjmy, tak v podstatě myslím, že se nám to podařilo tuhle tu kolizi a nehodu zvládnout docela úspěšně. Nicméně zrovna u těch léků, myslím si, že je to daleko horší a už tak snadno se mi ten úsměv na obličeji nevybaví jako s tím hroznovým vínem. Léky ano, jsou určené pro lidi a jsou tam určité složky, které v podstatě jsou schopné psům ublížit. Takže tam je to na místě, ten brzd.
V dopoledním programu Rádia vašeho kraje pokračuje veterinární poradna. Doktor František Zahrádka je připraven ještě stále odpovídat na vaše dotazy, tak toho využijte. Já budu dál číst z naší SMS brány. Dobrý den, mám nemocnou fenku, je to chronický zánět slinivky. Mm-hmm. Má dietu ID low fat, pokud se to tak čte. Jí hodně málo, jídlo odmítá. Chtěla bych přejít na domácí stravu s ohledem na onemocnění. Nemohu se dopátrat žádného nutričního specialisty, který by dokázal vytvořit jídelníček pro psa. Nemáte prosím nějaké kontakty kdekoliv v České republice?
Takže samozřejmě ty komerčně vyráběné diety, které jsou určeny pro tyto pacienty, je nejsnažší cesta, jak se dopracovat k tomu, aniž bychom poškozovali ten organismus dále. Já v tenhle moment bych se nejdřív uvažovalo o tom, co je vlastně příčinou, že došlo k vlastně poškození té slinivky. Jestli to je imunitní záležitost, nějaká autoimunitní poškození slinivky, nebo po prodělaném zánětu se sníženou funkcí, ještě taky jako který z těch enzymů je produkovaný v menším množství, ať už jsou to teda enzymy na trávení bílkovin, tuků, eventuálně i klasický inzulinová nedostatečnost. To je všechno nutné dát dohromady a podle toho právě sestavit ten jídelníček. Standardně, pokud se jedná o sníženou produkci enzymů trávicích, které vlastně vyústují v oblasti toho tenkého střeva. Dá se při té domácí stravě, která je oproštěna, když vím, že tam nejsou enzymy na trávení tuku, vlastně nízkotučnou dietu, vycházím z té komerce toho low fatu, tak se dá pomoci k té klasické připravované stravě doma saturovat ty enzymy, aby jsme té slinivce ulevili. To znamená, ty enzymy, které ona produkuje, tak přidávat ke stravě. Mm-hmm. Je to stejné jako u lidských pacientů po operaci slinivky, po operaci břicha a podobně. Nicméně jako konkrétní speciální nutriční terapeut, který by se věnoval, tak jak by má známe ze špitálu od lidí, nebo z nemocnic, nebo z toho, neexistuje. Nicméně předpokládám, že každý veterinární lékař by chovatelce poté, co bude mít stanovenou diagnózu a příčinu, měl pomoci nebo navrhnout způsob, jakým způsobem krmit. I když říkám, tak komerce, low fat nebo low energy a podobně, jsou všechno firmy, které univerzálně akceptují dané onemocnění, ale konkrétního jedince neznají. Takže i k téhle té komerční dietě, byť je tam určité nechutenství, protože neznám na světě žádnou dietu, která by nám chutnala. Co? Vždycky je vepřový lepší. Jedlo vepřo, zelo, kachna, husa, řízek, než co? Než třeba
rýže z mrkví.
Třeba rýže z mrkví, ano, anebo ten, co jedí ty Židi.
Tak to teda opravdu teď.
Ten hrách s čočkou, něco takového.
Jasně, no prostě kus masa.
Jo, ano, prostě kus masa je kus masa, a navíc pes je masožravec, že jo. Takže touhle cestou bych se asi ubíral.
Hmm. Je tady jeden další dotaz, já se pokusím ho nějak zestručnit. Mm-hmm. Rok a půl starý kocourek.
Ano.
Neustále se začal v roce škrábat vykusovací chlupy, mm-hmm, až vznikla mm-hmm lysá místa v tříslech strupy. Opakovaně teda dostával kortikoidy v tabletách nebo v injekci. Zpočátku se příznaky zmírnily. Po poslední návštěvě po podání kortikoidů injekčně už žádná odezva. Mm-hmm. Tak to trvá už skoro rok. Má k tomu i diety hypoalergenní. To už mu nechutná, jsme u toho zpátky, že jo? Mm-hmm. A ten dotaz zní, jestli neexistuje nějaký způsob, jak zjistit konkrétní alergeny třeba z krve.
Mm-hmm. Já si myslím, že ta primární, protože z největší pravděpodobnosti se jedná o atopika, ta kortikoidová terapie jí svoje splnila, ale ty komplikace, které k tomu následují, ať už jsou to plísně, ať už jsou to absence esenciálních mastných kyselin, které to tělo využívá na kompenzaci těch kortikoidových složek, je strašně složitá. Je to běh opravdu na dlouhou trať a nikdy se nedopracujeme ke 100% výsledku. Nicméně existuje stanovení alergenů z krve, kdy si to nebejvávalo u koček, bylo to definované tím, že u koček se to nedělá. Mm. Nicméně dneska existuje celá řada pracovišť, které je schopné, ať už ve spolupráci s třeba se zahraničím, které jsou schopné po odebrání vzorku tu první základní typizaci udělat. Takže obrátit se na lékaře a trvat na tom, že chceme stanovit alergeny nebo antigenní alergický profil z krve.
Ještě tam jeden dotaz, ano? Tady u tohoto. Jestli neexistuje něco, čím zmírnit svědivost kůže krom kortikoidů?
Samozřejmě, pokud jsou to změny zvenku, již tam ještě kočka tuplem, průšvih. Šíleně psychicky závislý jedinec. Když odstraní tu vlastní příčinu, tak se to stává zlozvykem. Jo, je to jako kousání nechtu u dětí. Mm-hmm. Má to nějakou primární příčinu a pak se to stává zlozvykem, který z toho v podstatě nejsme schopni najít. Určitě bych pomohl té kůži zvenku, pokud se tam tyhle ty změny, ať už je to teda, byť se nebude zdá u kočky problém, terapeutické koupele, eventuálně nějaké preparáty zvenku, které snižují svědivost. Existuje celá řada upravených chlorových preparátů anebo preparátů na bázi omega masných kyselin. Určitě existuje terapeutická kosmetika u prioritozních pacientů. Tu bych zkusil.